«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині програми рік після дебатів.
Даю вам 24 години.
Стадіон так стадіон.
Чи може президент Зеленський відповісти на свої ж запитання? Що змусить Росію вийти з Донбасу?
Піти Росія може тільки тоді, коли сформована ситуація, коли вона контролює не лише адміністративну вертикаль на окупованих територіях, але і посередковано має вплив на прийняття питань на всеукраїнському рівні.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Рік тому, 19 квітня 2019 року, на стадіоні «Олімпійський» у Києві відбулися найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України. Пригадуєте, як кандидат Володимир Зеленський ставив тодішньому президенту Петрові Порошенку запитання, зазначаючи, що вони від народу. За два дні Зеленський із розгромним результатом переміг на виборах. Минув рік, і Радіо «Свобода» вирішила перевірити цими запитаннями уже президента Володимира Зеленського. Далі Ольга Комарова.
Найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України. Виграшну тактику Зеленського тоді відзначили практично всі політичні аналітики.
Людина, яка прийшла зламати цю систему.
Він ставив тодішньому президенту запитання, зазначаючи, що вони від народу. Минув рік, і ми перевіримо цими питаннями вже президента Володимира Зеленського.
Як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самому багатому президенті за всю історію?
Чи зросла економіка із не найбагатшим в історії президентом?
За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. І воно триває четвертий місяць поспіль в багатьох секторах.
Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві текстилю.
Чому поджигателі магазину «Рошен» знайшли за 4 часа, а поджигателі воєнних складів і взривателі машини «Шеремета» не можуть знайти кілька років?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт взяли музиканта, сержанта сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугарь та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.
Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали.
Минуло 4 місяці, а підозрюваним досі не висунуто обвинувачення. Двоє з них перебувають за ґратами, одна на домашньому арешті. Незадовго до своєї відставки з посади генерального прокурора Руслан Рябошапка визнав, у справі про вбивство Шеремета зібраного обсягу доказів недостатньо. Нова генпрокурор Ірина Венедіктова так відповідає на питання щодо непереконливості доказів.
Генпрокурор, який підписав підозру, його звільнили по третьому етапу по співбесіді. Тому питання, яким чином воно буде рухатися далі, ми з вами всі будемо бачити. Я справу заслуховувала, справа дуже складна. Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду.
Чому ніхто не сидить за Іловайські та Пальцева?
В лютому цього року тепер вже Колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак так пояснював це питання.
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да, тому що для того, щоб говорити, що там були, ну, ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення або якісь управлінські неправильні рішення.
Віктор Чумак подав у відставку після того, як Володимир Зеленський вирішив змінити генпрокурора.
Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена убійць на Майдані?
Нещодавно справи Майдану дійсно поповнилися новим епізодом із обшуками і підозрами.
Слідчі ДБР сьогодні навідались до будинку колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Провели там кілька годинний обшук, а пізніше повідомили її про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють її у причетності до підпалу Офісу партії регіонів.
Зараз у нас ДБР керує адвокат Януковича, тому як особистий ворог Януковича я пішла першою.
По справах розстрілів, що розглядалися в суді, у 2020-му родини Небесної Сотні очікували на вирок для тих екс-беркутівців, яких обвинувачували в масових вбивствах 20 лютого. Втім, колишніх спецпризначенців обміняли без вироку на утримуваних в полоні бойовиків українців. Зараз розгляд справи по розстрілах на Майдані через це застопорився.
Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Щодо пенсій, вони мали б зростати з березня на величину інфляції, але індексація не відбулася. Володимир Зеленський вже під час карантину оголосив таку інформацію для пенсіонерів.
З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.
Мінімальна пенсія на сьогодні 1638 гривень. На 138 гривень більше від оголошеної Зеленським на дебатах рік тому.
Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
Питання про бізнес на території країни-агресора. До Володимира Зеленського у журналістів також були питання щодо його кінобізнесу в Росії.
Я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям.
Пізніше він визнав наявність бізнесу в Росії і передав свою частку колезі по кварталу. А вже коли Зеленський став президентом, серіал «Слуга народу» дістався і російських каналів. Щоправда, повністю його не показали. На завершення Володимир Зеленський на дебатах пообіцяв справедливість.
Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за ґрати.
Але зазначив, що це не обіцянки посадити за 2 тижні. Це справа українських судів, які мають винести відповідні рішення. На сьогодні таких вироків немає. Проте в орбіті Зеленського з'явилася справа, яку порівнюють із справою Гладковських-Свинарчуків часів Порошенка. Депутат «Слуги народу», колишній радник президента Гео Лерос, опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу президента пропонує посередництво у працевлаштуванні на високі державні посади. Володимир Зеленський особисто з цього приводу публічно ще не висловлювався, попри прохання журналістів.
Я ваш вирок.
Низькі ціни на нафту, коронавірус, економічна криза. Багато хто вважає, що по Росії COVID-19 вдарить найсильніше. Чому? Чи може це похитнути владу російського президента Володимира Путіна і зупинити війну Росії з Україною на Донбасі? Послухаймо, що дізнався мій колега Ярослав Кречко із проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії».
Москва на карантині, Путін в онлайні.
Об'являю следующую неделю нерабочим.
Як коронавірус ударить по Росії?
Да, ми пережили епідемію, а жити нам далі на що?
Чи змусить криза Кремль піти з Донбасу?
Якщо таким чином Росія йде, то краще вона б звідти не йшла.
У жовтому захисному костюмі Володимир Путін ще в березні відвідав лікарню для хворих коронавірусом, а потім просто перестав з'являтися на публіці.
На неділя-півтори-дві відчуття розсіяності Путіна удалився, зіграв такого доброго царя, об'явив вихідні дні, і як будто він спрятався. Але останні неділі він все-таки набрав оборотів.
Президент Росії повністю пішов в онлайн. Керує країною з резиденції в Новоогарьово. Звідси ж записує звернення до народу, в одному з яких і оголосив увесь квітень неробочим.
Пік епідемії в мірі ще не пройден, в тому числі і в нашій країні.
Як протистояти вірусу, кожен російський регіон вирішує самостійно. Найбільш жорсткі заходи у Москві. Блокпости на в'їздах у місто. Навіть для пересування на власному авто потрібен спецдозвіл. Те ж саме стосується і метро.
Система цифрових пропусків.
Росію, як і інші країни, очікує економічна криза, прогнозують експерти. Але в РФ її посилить низька вартість нафти. Нафтогазова галузь – це близько 40% доходів бюджету РФ. Ціни і попит на світових ринках упали. Якщо боротьба з вірусом затягнеться, російська економіка знизиться на 10%.
Многие, наверное, обратили внимание, что сказал патриарх Кирилл, что эта пандемия – это промысел Божий, который позволяет России уйти от ложных ценностей потребительского общества, которое создано на Западе. То, что делает Путин, то, что делает власть, все эти накопленные резервы для спасения страны, они тратить не собираются. Они собираются уменьшить общественное потребление.
Я думаю, что это приведет к катастрофическому обрушению рейтингов Путина и вообще доверия к государству как таковому. Но проявится это, с моей точки зрения, не весной этого года, а ближе к осени и осенью. Потому что в ситуации эпидемии люди напуганы.
Скасувати санкції проти Росії, якщо Путін завершить військове вторгнення в Україну, запропонували 3 колишніх посли США в Україні. Вони вважають, наслідки коронакризи можуть змусити Москву піти з Донбасу. Варто США натиснути. Кремль поки відреагував, як завжди, мовляв, їх там нет.
Росія має подушку безпеки економічну, вона здатна мікшувати ризики. Піти Росія може тільки тоді, коли сформована ситуація, умовно піти, коли вона контролює не лише адміністративну вертикаль на окупованих територіях, але і посередковано має вплив на прийняття військово-політичних, геополітичних, економічних, безпекових питань на всеукраїнському рівні.
И, кстати, Россия очень рассчитывает получить приглашение от президента Зеленского для помощи в борьбе с эпидемией. Будут в России готовы направить своих вирусологов, врачей, естественно, в сопровождении военных для охраны. И консультации по Донбассу в непубличной форме, насколько я знаю, все-таки продолжаются. Ермак считается человеком, с которым можно иметь дело.
Доброго дня всем.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зараз головний учасник переговорів від України. Його згода на консультативну раду у Мінську, до якої повинні увійти представники України і окупованих територій, багато хто оцінив як визнання бойовиків стороною конфлікту. Сам Єрмак це заперечує. Загалом, кажуть експерти, складається враження, що Київ поспішає завершити війну, і Москва це розуміє.
Всі дії української влади, вони спрямовані в першу чергу на отримання схвалення частини виборців Зеленського. Є сам пан Єрмак, який намагається прискорити отримання результату, як він це бачить, і ігнорує поетапність, ігнорує певні пастки, ризики, не хоче зважати на можливі наслідки тих чи інших поступок з боку України.
Очевидно, коронакриза ударить і по Україні, і навіть якщо Росія постраждає більше, навряд чи наслідки будуть такими, щоб змусити Кремль піти з Донбасу. Але після падіння економіки на деякі поступки, можливо, варто розраховувати.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як у різних країнах борються із коронавірусом і яких успіхів при цьому досягають. І не тільки про це. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Ірина Венедіктова. Білі плями в декларації та неафішовані бізнес-зв'язки родини нової генпрокурорки.
Чому я? Я думаю, що може тому, що я себе непогано проявила на посаді тимчасово виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань. Справді непогано.
Саакашвілі в уряді. Який результат від призначення Саакашвілі може отримати Зеленський і Україна?
Саакашвілі звик бути першою особою.
Ймовірно, його конфліктність пов'язана саме з тим, що він досі відчуває себе президентом, а не якимсь чиновником, який намагається працювати з іншими президентами.
Британський вірусолог про те, чи готові в світі до послаблення карантину. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Ще рік тому Ірина Венедіктова працювала викладачем на кафедрі цивільно-правових дисциплін у Харкові, а нещодавно замінила Руслана Рябошапку на посаді Генерального прокурора України. Програма «Радіо Свобода. Схеми» дослідила зв'язки новопризначеної генпрокурорки і наближених до неї людей з іншими впливовими політиками і бізнесменами.
Раніше за президентства Петра Порошенка Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду, але вибула з конкурсу, не набравши потрібної кількості балів. До приходу у велику політику Ірина Венедіктова жила та працювала у Харкові, викладала на юридичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна та співпрацювала з декількома харківськими юридичними фірмами.
Вона працювала на кафедрі цивільно-правових дисциплін, вона очолювала цю кафедру. Всі її, скажімо так, спеціалізація юридична стосувалася господарських відносин і цивільних, корпоративних, але в жодному чином вона не стосувалася кримінальної юстиції. Вона в цьому не спеціаліст взагалі. Немає в неї цього досвіду.
Після перемоги Зеленського на президентських виборах Венедіктова опинилася у першій п'ятірці його політичної партії «Слуга народу», за списком якої і пройшла до парламенту у 2019 році.
Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, експерт за команди з питань реформи судової системи.
Потрапивши у парламент у серпні 2019 року, вона очолила Комітет Верховної Ради з питань правової політики. А вже за 4 місяці, наприкінці грудня, була призначена на посаду тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань, органу, який розслідує злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та державними діячами. І майже відразу ж опинилася в центрі скандалу із обранням 2 нових заступників ДБР через конкурс, який провели у вкрай стислі терміни, та ще й під час новорічних свят, коли до цього була прикута мінімальна суспільна увага.
Настільки швидко подавати документи, проводити конкурс, як це було зроблено стосовно першого заступника і 2 заступників директора ДБР, на моїй пам'яті такого не було до того ні разу. І зрештою ми наперед уже знали, хто переможе. Це пан Соколов, колишній СБУшник з Харківщини, який, до речі, пов'язаний з Венедіктовою через певні родинні зв'язки. І другий наперед визначений кандидат, який переможе, це пан Бабіков, яку потім уже довели, що він був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Такі її перші кроки на посаді очільниці ДБР викликали гостру реакцію та обурення з боку громадських активістів, антикорупціонерів, правозахисників та, зокрема, адвокатських груп, які представляють інтереси родин загиблих на Майдані Героїв Небесної Сотні.
Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР надрузки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому.
Втім, незважаючи на занепокоєння громадян та критику, Ірина Венедіктова не поступилася і призначила заступниками директора ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова.
Комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення заступників підписано.
На тлі всього цього політичними колами ширились чутки, що Венедіктові затісно у ДБР. Вона має генпрокурорські амбіції. 5 березня це крісло стало вакантним. Рада звільнила Руслана Рябошапку з посади генпрокурора. І вже 17 березня, за пропозицією президента, парламент голосує за призначення Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України.
Мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради України питання щодо надання згоди на призначення Генерального прокурора України.
Чому я? Я думаю, що може тому, що я себе непогано проявила на посаду тимчасово виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань. Справді непогано. Як би там не було, але мені здається, що я показала достатній професійний рівень і рівень незалежності.
Ніколи до цього не займаючи посад на держслужбі та у правоохоронних органах, лише за рік перебування у політиці вона очолила один із найважливіших із них. В її руках широкі повноваження та важелі впливу, чого варте лише виключне право генпрокурора остаточно вирішувати, чи позбавляти народного депутата в разі підозри у злочині недоторканності. Чи лише власним досягненням вона зобов'язана такою стрімкою кар'єрою? Та чи можуть виникнути у неї чи наближених осіб інтереси, які йтимуть врозріз з державними? Можливі зв'язки Ірини Венедіктової з бізнесменами та політиками ми дослідили через членів її родини.
І з-поміж іншого, схеми з'ясували, що рідний брат Венедіктової тривалий час працював юристом у так званій групі компанії «Інвестор», заснованою родиною глави МВС Арсена Авакова та екс-депутатом Ігорем Котвіцьким. Та виявили, що чоловік Ірини Венедіктової, щойно вона сама обралась у Раду і очолила Комітет з питань правової політики, пішов на підвищення в органах Нацполіції та перевівся у Київ. Більше із цього розслідування схем на сайті Радіо Свобода.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав журналістам у п'ятницю перед зустрічю з депутатами фракції «Слуга народу». Раніше Саакашвілі заявляв, що президент України запропонував йому посаду віце-прем'єра з питань реформ. Інформацію щодо можливого призначення Саакашвілі коментує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Вже неодноразово відбувалися ситуації, коли особи, які були оприлюднені, причому самим президентом Володимиром Зеленським в якості нових членів уряду, потім на момент затвердження в Кабінеті міністрів кудись зникали. Зникали прямо в залі засідань парламенту. Ми не знаємо, чи відбудеться це цього разу. Однак уявимо, що не відбудеться. Звісно, його не можна буде назвати новим обличчям. Михайло Саакашвілі вже давно працює у пострадянській владі. Він очолював Грузію. До того був міністром юстиції в адміністрації Едуарда Шеварнадзе. А після свого приїзду в Україну співпрацював із адміністрацією Петра Порошенка. І став, як відомо, керівником Одеської обласної державної адміністрації. Конфлікт між Саакашвілі і Порошенком відбувся саме тоді, коли йому запропонували посаду віце-прем'єра, а не посаду керівника українського уряду, на яку він розраховував після нищівної боротьби з тодішнім урядовим очільником Арсенієм Яценюком та його команди. Разом із цим Саакашвілі – обличчя грузинських реформ, які досі залишаються досить популярною темою для багатьох українських громадян та й на усьому пострадянському просторі, як альтернатива, скажімо, режимам Путіна або Лукашенка. Однак обличчя реформ – це ще не сам реформатор. Це людина, яка бачить стратегію. Хтось має будувати будинок, який пропонується першою особою. Поруч із Саакашвілі завжди були люди, які так чи інакше уявляли собі, що таке економіка. Ну, скажімо, колишній російський олігарх Каха Бендукідзе, який працював в його уряді, прем'єр-міністри першого періоду перебування Саакашвілі при владі, Жвані та Ногаїделі. Тут Саакашвілі сам має бути виконавцем волі людей, які не є поки що такими, що уявляють собі економічну структуру держави і рецепти виходу з криз. Ну, почнемо хоча б з того ж президента Володимира Зеленського. До того ж, ми маємо собі уявити, що Саакашвілі звик бути першою особою. Ймовірно, його конфліктність пов'язана саме з тим, що він досі відчуває себе президентом, а не якимсь чиновником, який намагається працювати з іншими президентами. Так почався його конфлікт з колишнім сокурсником Петром Порошенком. Конфлікт, який на рівні внутрішньої антипатії продовжується і сьогодні. Так, вже після призначення до нового українського уряду може стати з чинним президентом Володимиром Зеленським. Звичайно, після свого перебування в Україні у Саакашвілі вже не ті амбіції, які були перший період його політичної кар'єри в нашій державі. Однак це не означає, що він забув часи, коли віддавав розпорядження, які виконувалися всією вертикаллю виконавчої влади в Грузії. До того ж, і в самому українському уряді у Саакашвілі буде чимало опонентів. Як буде складатися його стосунки з міністром внутрішніх справ України і, можливо, одним з найбільш впливових членів уряду Шмигаля Арсеном Аваковим? Адже ми всі пам'ятаємо, наскільки конфліктними були стосунки Авакова, тоді також міністра внутрішніх справ України, і Саакашвілі, керівника Одеської обласної адміністрації. Саме ці стосунки призвели свого часу до конфлікту між командою Петра Порошенка, яку тоді презентував Саакашвілі, і командою Арсенія Яценюка, яку тоді презентував Аваков. Навряд чи в нині нинішній ситуації ці стосунки стануть кращими. Адже амбітні люди ніколи не забувають про свої амбіції. Так що можна сказати, що в разі затвердження Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром України, ми отримуємо в уряді ще один центр конфліктів і кризи. Якраз те, напевно, що дуже потрібно в час, коли треба виходити з цієї складної ситуації, в яку Україна потрапила внаслідок епідемії і досить недолугих дій урядовців в попередні місяці.
А тепер до теми коронавірусу. Доктор Мухаммад Мунір, британський вірусолог із Ланкастерського університету, каже, що урядам та медикам у світі потрібно мати більше інформації перед тим, як ухвалювати рішення про послаблення карантину. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже, що друга хвиля коронавірусу може бути більш небезпечною, ніж перша. Чим визначається готовність до послаблення карантину?
Така стратегія виходу має визначатися на державному рівні або хоча б на континентальному рівні. Тож я можу вам сказати, що є певні критерії. Перший полягає у тому, що коли кількість випадків нових інфікованих починає значно скорочуватися протягом 14 днів поспіль, це час, коли можна починати думати про пом'якшення обмежувальних заходів. Другим важливим критерієм є те, що ваша національна система охорони здоров'я спроможна вилікувати кожну інфіковану людину. І третій критерій – це те, що ви створили достатню кількість можливостей, щоб ви могли ідентифікувати кожну людину, позитивну чи негативну, за допомогою тестування. А потім можна ізолювати тих, хто позитивний. Це три ключові критерії, за допомогою яких ви зможете визначити, коли можна скасовувати обмежувальні заходи.
Які найбільші ризики для здоров'я, якщо обмеження скасують передчасно?
Якщо буде передчасне скасування заходів контролю, це означатиме, що люди знову повернуться до контакту один з одним. І тоді вірус пошириться досить швидко між людьми, які раніше не були заражені. Це було б справді проблематично, тим більше, що певні заходи контролю є простішими, а от заходи щодо контролю другої хвилі інфекції, яка повернулася у суспільство, вже складніше.
Чому друга хвиля може бути смертельнішою?
Однією з причин того, що друга хвиля є завжди більш смертельною, є те, що люди, які вже перебувають на карантині, скажімо, 6-7 тижнів, вони вже виснажені. Тож вони починають повертатися до свого звичайного життя. І якщо ви знову зберетесь застосувати обмежувальні заходи, тенденція дотримання цих заходів уже буде нижчою. Таким чином це ускладнить знову отримання контролю над захворюванням.
Це був британський вірусолог Мухаммад Мунір. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, яким є життя у Нью-Йорку у час коронавірусу і чому COVID-19 сильніше вражає чоловіків, ніж жінок. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванна. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Коронавірус сильніше вражає чоловіків, ніж жінок. У чому причина?
Як помітив один британський оглядач з питань здоров'я, чоловіки мають більшу схильність вдаватися до звичок, які більше шкодять здоров'ю, як то куріння чи вживання алкоголю.
Яким є життя у Нью-Йорку у час коронавірусу?
Я вже тут 25 років мешкаю в цій квартирі і перший раз бачу людей через вулицю, що мають балкон. Я їх ніколи не бачу, але вони тепер виходять на свої балкони і ми відкриваємо наші вікна, ми плескаємо, ми їх бачимо, махаємо до них.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Через коронавірус шалений повсякденний ритм Нью-Йорка практично зупинився. Мегаполіс уже не перший тиждень бореться з вірусом. Епідемія вже забрала більше, ніж 9 тисяч життів. У лікарнях перебуває 33 тисячі хворих. Місто виглядає спустошеним. Моїй колезі з «Голосу Америки» Ірині Соломко вдалося поспілкуватися з кількома нью-йорківцями, які розповіли про те, як змінилося їхнє життя за останні кілька тижнів і що допомагає їм не втрачати оптимізму.
Через коронавірус перші обмеження в Нью-Йорку запровадили 13 березня. Трохи більше, ніж за тиждень, влада Нью-Йорка закрила практично увесь бізнес та обмежила пересування. Нью-йорківцям знадобилося кілька тижнів, аби підлаштуватися під цю нову реальність.
Спочатку багато людей виїхали, потім трохи більше виїхали. І щодня більше речей закриваються. Крамниці більше закриваються і закриваються. So, затихло, але ще тут, ще не тут ще є. Лише тут.
Дуже допомагає усвідомити усю серйозність того, що відбувається, новини про хворобу чергового друга або знайомого, каже Дора.
Серед знайомих є знайомі, котрі і були в лікарні, і котрі не вижили. І то починає так. Нібито воно так приходить ближче і ближче, то так дуже хочеться не захворіти і щоб ніхто не захворів, але воно стає більш і більш реальним.
Розуміння небезпеки стимулює мешканців бути обачнішими. Містяни почали носити маски. Окрім того, люди намагаються дотримуватися правил соціального дистанціювання.
Переважна більшість людей виходять в парк, але кожного разу, коли я ходила в парк, там було забагато людей для мого комфорту. Таке враження, що ти дійсно ходиш на великої кількості людей. І, до речі, в мене є, на жаль, поганий приклад одної знайомої, яка сиділа вже також 3 тижні на карантині, вийшла один раз і якось захворювала.
Марія Генкін каже, її родина намагається не виходити з дому без нагальної потреби. У будинку не користується ліфтом, лише сходами. Пошту та пакунки розпаковує у рукавичках у загальному коридорі.
Ми будемо замовляти їжу зараз, хоча це, певно, сильно вдарило по ресторанах, які ми любимо, бо ми не одні такі. Але є трохи розуміння того, що ти не знаєш, хто цю їжу готує, чи він хворий, чи не хворий. І вже 4 тижні ми готуємо їжу вдома. І насправді щось є в тому дуже таке комфортне.
Серед нових традицій містян з'явилася ще одна. Щодня о 7:00 люди виходять на балкони та аплодують лікарям.
Я вже тут 25 років мешкаю в цій квартирі і перший раз бачу людей через вулицю, що мають балкон. Я їх ніколи не бачу, але вони тепер виходять на свої балкони і ми відкриваємо наші вікна, ми плескаємо, ми їх бачимо, махаємо до них. І то також є. Тут немає госпіталю, але то гарно бачити, що ти не одна.
Нью-йорківці побоюються, що карантин змінить звичне обличчя міста. В той же час вони переконані, дух великого яблука не так легко зломити. За свою історію місто бачило багато випробувань. І як тільки карантин закінчиться, вир життя знову наповнить його вулиці.
Цікаве спостереження і не зовсім втішне для слабкої частини людства. Ні-ні, я не про жінок, бо ми, як виявляється, сильніші. Адже коронавірус, як стало відомо, частіше вражає чоловіків, аніж жінок. І це, на думку вчених, пов'язано з цілою низкою факторів. Темою зацікавився мій колега Ростислав Хотин. І зараз я його розпитаю про причини, які він зібрав, і які пояснюють таку вищу вразливість чоловіків, аніж жінок, на коронавірус. Ростиславе, почнемо із привітання, а це, як ми знаємо, рукостискання.
Ну так, власне, от чоловіки мають цю соціальну звичку тиснути одне одному руки. Принаймні це в багатьох країнах. На Заході менше, на Сході більше. І вже коли коронавірус гуляв світом, то рукостискання в тих країнах, де це заведено, продовжилось і далі. І найімовірніше зупинилося лише вже з карантином, коли було сказано, що тиснути руки краще цього не робити. Також треба звернути увагу на те, що в багатьох країнах, де заведена традиція рукостискання, жінкам, як правило, руки не тиснуть, не подають.
Ростислава, я мушу сказати, що, наприклад, мій чоловік полюбив українську традицію цілувати 3 всіх підряд при зустрічі, а от за руки він не вітається. Хоча миє руки дуже часто і до коронавірусу також завжди це робив дуже часто.
Ну, якщо щодо миття рук, то це також одна із причин, чому чоловіки є більш вразливими на коронавірус, аніж жінки. Як дослідила Американський інститут гігієни і також Американське товариство мікробіології, що в 2020 2010 році, що чоловіки рідше мить руки. Навіть після того, як погладять там собаку чи кота погладять вдома, чи після прийняття їжі, чи перед, чи після кашлю або чхання. Тобто на загал жінки частіше і більше мить руки. І це пояснюється тим, що, як кажуть американські експерти з громадського здоров'я, що жінки зазвичай більше займаються приготуванням їжі, вони також більше прибирають вдома, частіше міняють пелюшки малюкам, тобто роблять цю, так би мовити, в лавках брудну роботу, і тому інстинктивно, традиційно більше і частіше миють руки, аніж чоловіки. А власне миття рук зараз в час епідемії коронавірусу – це один з головних компонентів, як йому протистояти. І тому тут позиція у чоловіків знову ж таки слабша, ніж у жінок. Жінки взагалі в силу фізіологічних особливостей своїх, як кажуть науковці, вони більше приділяють увагу особистій гігієні, тобто вони частіше вмиваються, роблять маски, стежать за гігієною, так мовити, вони індивідуалісти, вони частіше уникають натовпів. Також це дуже важливий компонент в нинішній протистоянні коронавірусу. І це також їм допомагає.
А які ще фактори, Ростислава?
Ну, Людмило, я не знаю, чи ви курите.
Ні, я не курю.
Я не курю. Але куріння також – це один із головних факторів, чому чоловіки виглядають слабшими в протистоянні коронавірусу, аніж жінки у світі цілому. Тому що чоловіки набагато частіше курять, ніж жінки. Наприклад, в Китаї, звідти пішов коронавірус світом, там 54% дорослих чоловіків курять у порівнянні лише із 2,5% жінок.
Нічого.
В Південній Кореї, яка також була сильно вражена COVID-19, 41% чоловіків курять і лише 6% жінок. Тобто курці зараз дуже сильно вразливі на коронавірус, зазначає навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, тому що під час куріння ви руками торкаєтесь цигарки, а потім ця цигарка потрапляє в слину, в рот. Тобто оцей момент потрапляння речей з рук через цигарку до рота – це дуже небезпечно, звертає увагу Всесвітня організація охорони здоров'я. Також в деяких східних країнах, наприклад, кальян, шиша, в Україні багато подорожують, також і в Україні вони популярні дуже, з Єгипту, з Туреччини люди привозять їх. Там також посилюється небезпека зараження через те, що особливо в східних орієнтальних країнах оцей такий ритуал, так мовити, розкуримо кальян разом. Ти затягуєшся, потім я беру ту саме, затягуюсь. Тобто оцей момент такий, що з рота в рот передається, і це вважається, так мовити, елемент соціальної довіри, так мовити, більшої близькості серед людей. А тут якраз в добу коронавірусу це величезний мінус.
Це вже такий собі елемент соціального жаху.
Так, і взагалі, коли ми зараз говоримо і читаємо про коронавірус, говорять про ці апарати вентиляції легенів, лікарі говорять про те, що сильніші легені – це сильніший імунітет. Тому легені зараз дуже-дуже важливий орган людського організму в добу коронавірусу, Людмило.
Ростислава, а ось повертаючись до факторів, чому чоловіки більш вразливі, ніж жінки, напевно, і алкоголю чоловіки також вживають більше.
Ну, все, що послабляє імунітет, це дуже погано в час коронавірусу. Алкоголь, він дуже послабляє імунітет, а чоловіки його вживають набагато більше, ніж жінки. Як помітив один британський оглядач з питань здоров'я, чоловіки мають більшу схильність вдаватися до звичок, які більше шкодять здоров'ю, як то куріння чи вживання алкоголю, кінець цитати. І також говорить і навіть про переїдання, на що чоловіки страждають більше, аніж жінки. Тобто це також не сприяє сильній імунній системі, а робить організм переїдання навпаки слабшим.
Тобто чоловіки менше турбуються про своє здоров'я, ніж жінки?
Ну, соціологи формулюють це трошки інакше. Жінки більше турбуються про своє здоров'я. Хоча чоловіки, можливо, хворіють частіше, але вони мало що з цим роблять. Тобто дослідження вказують на те, що жінки частіше звертаються за порадою до лікаря. Одразу такі перші симптоми, вони вже одразу, так мовити, вже аларм, що і як там, і що зі мною. Чоловіки, навпаки, більше переносять хворобу на ногах, частіше повертаються на роботу, не долікувавшись. Як зауважує Філіп Бол, оглядач газети «Гардіан», з питань здоров'я, він каже так, що ми наполягаємо на змалюванні чоловіків як сильнішої статі, для якої пошук поради лікаря є ознакою слабкості, допоки раптом не стає пізно. Тобто цей такий комплекс мачо, що так, пройде, як перехожу, там, я здоровий, там все нормально, чоловік чи не чоловік, воно таки вдаряє дуже сильно по імунітету і стану здоров'я загальному чоловіків. І тут ще один момент такий, що незважаючи на гендерну рівність, чоловіки все ж таки посідають більше відповідальних посад і в бізнесі, цій політиці, і тому вважають, що на них лежить більша відповідальність, і тому вони мають, не долікувавшись, вже повертатися, наприклад, на роботу.
Отже, чи лежить відповідь на запитання, чому коронавірус вражає більше чоловіків, аніж жінок, у, скажімо так, певній відмінності в генах і в гормонах?
Так, і фізіологічні відмінності жінок і чоловіків, і генетичні відмінності між жінками і чоловіками, і відмінності імунних систем. От, як, наприклад, вважає Марсія Стефанік, професор медицини, в газеті Wall Street Journal, вона написала американській, що є значні статеві відмінності в імунних системах, і ця пандемія коронавірусу їх розкриває. Як зазначають міжнародні видання, жіночий організм дає сильнішу імунну відповідь і пояснюється тим, що жінки переважно мають дві X-хромосоми, а ця хромосома, виявляється, містить більше генів, які відносяться до імунної системи, а чоловіки зазвичай мають одну лише X-хромосому. Гормони також, як зазначають міжнародні видання, також допомагають жінкам із більш ефективним захистом у протистоянні хворобам. І як написало видання The Conversation, статевий фактор є частиною набагато більшої картини і набагато старішої картини статевої відмінності в генах, хромосомах та гормонах, які призводять до різних відповідей організму на різного роду захворювання, включно із коронавірусом, кінець цитати. Тобто для науковців не було чимось новим, невідомим раніше, що жінки мають сильніший імунітет. Так, вони це знали. Але просто ця хвороба коронавірус, пандемія його, ще раз підкреслила і викристалізувала цю проблему, те, що у чоловіків імунітет слабший, аніж у жінок.
Отже, можна сказати, що жінки – це сильна частина людства, правильно? Не мусите відповідати, Ростислав.
Так, тут все в руках чоловіків. Деякі речі можна виправити, як то не курити, не пити алкоголю, не зловживати алкоголем, тобто інші аспекти. Генетичні моменти – це тут уже виправити не можна, але поведінкові, соціальні моменти – це абсолютно в силах чоловіків виправити.
Після цієї розповіді мого колеги Ростислава Хотина я роблю висновок, що нам із вами є над чим працювати разом. Чоловікам працювати над собою, жінкам сприяти їм у цьому і усім разом бути здоровими. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. І до зустрічі наступного тижня.